დიახლა. Და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად ეს გახლავთ დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ვილაპარაკებთ საარჩევნო გარემოს შეცვლის თაობაზე მიმდინარე პროცესზე სტატუს კვოზე ამ პროცესის. რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონო დავით.
დღემშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩავთვალეთ რომ ეს თემა, ასე ვთქვათ, გაგვეაქტუალურებინა, ისე ვინაიდან ახლოვდება თარიღი, არ ვიცი რამდენად ზუსტად გაქვთ დანიშნული უმრავლესობასთან შემდეგი შეხვედრის, როცა უმრავლესობამ წერილობით უნდა წარმოადგინოს თავისი პოზიცია თქვენს წინადადებებზე. იცით უკვე შემდეგი
შეხვედრა. მოგესალმები ამ ფაქტს რომ გადაწყვეტთ თემის გააქტუალურება, თუმცა ეს თემა სამწუხაროდ აქტუალური რჩება ჩვენი დამოუკიდებელი საქართველოს 20 წლიანი ისტორიის მანძილზე ყოველდღიურად აქტუალურია.
სპეციალისტვის ინფორმაციის მიწოდებას გულისხმობ.
ხო, და სორია რომ მნიშვნელოვანი თემა, პროცესი რომელიც დაახლოებით ოქტომბრის ბოლოს დაიწყო, უახლოეს დღეებში შედის გადამწყვეტ ფაზაში. კერძოდ, 1 მარტამდე ხელისუფლებამ უნდა წარმოადგინოს წერილობით ჩამოყალიბებული პოზიცია იმის შესახებ, თუ ჩვენს მიერ შეთავაზებული წინადადებებიდან რას იზიარებს, რას არ იზიარებს, ან რას გვთავაზობს ახალს. ამ პროცესის განმავლობაში 8 პოლიტიკური პარტიისგან შემდგარმა ჯგუფმა 10-11 საკითხზე წარადგინა დამუშავებული მოდელი, პროექტი.
შევახსენოთ თუ შეიძლება.
როგორ ჩამოყალიბდეს ზუსტი და სანდო ამორჩეველთა სიები ბიომეტრიული მონაცემებით ამორჩეველთა რეგისტრაციის საფუძველზე, როგორ ჩამოყალიბდეს უშუალო საარჩევნო პროცედურები ისევ და ისევ ბიომეტრიის საფუძველზე, რომ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი გაყალბების შესაძლებლობა, როგორ იქნეს უზრუნველყოფილი უფრო სამართლიანი და პატიოსანი არჩევნებისთვის საჭირო პირობები, და ეს უკვე ეხება ბევრ თემას, აქ არის მედიის თემა, პოლიციის და ზოგადად ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად ვერ გამოყენების თემა, აქ არის დაფინანსების საკითხები, რომ პოლიტიკურ ძალებს ჰქონდეთ ასე თუ ისე თანაბარი საწყის პირობები მაინც, ანუ საარჩევნო კამპანია იყოს თავისუფალი. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა საარჩევნო დავების გადაწყვეტის, აქ ჩვენ თავაზობთ ნაფიცი საარჩევნო მსაჯულების მეშვეობით საკითხების გადაწყვეტას და არა იმოსამართლების მეშვეობით, რომელთა გადაწყვეტილებები ნახეთ ამ თემებზე. არის მნიშვნელოვანი წინადადებები საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, რომ დღევანდელი სისტემა 75 მაჟორიტარი 75 პროპორციული იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება 75 მაჟორიტარიდან 2008 წელს 71 იღებს, ან თუნდაც 2010 წელს თბილისში 25 მაჟორიტარიდან 25-ვე ხელისუფლებას მიაქვს, ეს ნიშნავს, რომ უმრავლესობის საკითხი ამ სისტემით წინასწარ გადაწყვეტილია და არჩევნები მხოლოდ იმას არკვევს ხოლმე ხელისუფლებას 2-3-დიანი უმრავლესობა ექნება თუ 4-5-დიანი თუ 9-დიანი. შესაბამისად ჩვენ სისტემის საკითხში გვაქვს წინადადებები და არც არჩევნო ადმინისტრაცია, ანუ ეს კომისიების სისტემა. არის კიდევ სხვა ქვედა დეტალები, ახლა შეუძლებელია ყველა დეტალზე საუბარი, მაგრამ ჩვენ ამ პროცესში, როდესაც შევედით, ხადია, არ ქონდა იმის ილუზია, რომ მხოლოდ ამ საკითხების მოგვარებით მოხერხდება ქვეყანაში სათანადოსულებები. დანარჩენი პოლიტიკური პროცესი, პოზიციური პოლიტიკურ სპექტრს შორის იმ ძალების გამოკვეთა, რომლებიც შემძლენი იქნებიან ხალხის მხარდაჭერა მიიღონ და ამ ცვლილებებით ცადე ხალხის მხარდაჭერა არ იქნება, ეს იქნება უფრო თამაშის წესების ასე თუ ისე გაუმჯობესება. ამიტომ ამ პროცესიდან ჩვენ არ ველით დიდ პოლიტიკურ შედეგებს, თუმცა ამ პროცესში 8 პოლიტიკური პარტია ჩაერთო იმ ძალიან სერიოზული წმენით, რომ თუ ეს 8 პარტია ერთიან პოზიციებს შევინარჩუნებთ პროცესის ბოლომდე, ხელისუფლებას აღარ ექნება საშუალება რაიმე მანევრით, სხვა ოპოზიციურ ძალებთან რაიმე შეთანხმების გაფორმებით თქვას, რომ რა ვქნა, ვიღაცები არ მეთანხმებიან და მე ვინც დამეთანხმა, იმას შეუთანხმდი. იმიტომ რომ ამ 8 პოლიტიკურ პარტიის გაერთიანებაში თავმოყრილია საკმარისად ფართო სპექტრი ოპოზიციის, რომ ხელისუფლება მისი იგნორირება ვერ შეძლოს. ამ პროცესში, როგორც გითხარით, მოახლოვდა ის დღე, როდესაც ხელისუფლება უნდა წარმოადგინოს წერილობითი პოზიცია. ეს პროცესი თავად ხელისუფლებას გაუჭიანურდა და ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ამისი მიზეზი არის არა იმდენად პროცესის გაჭიანურების სურვილი, რომ თავისთავად აი გამყოფოს ამ დგომარ მოლაპარაკების დგომარეობაში ხანგრძლივად, არამედ ამისი რეალური და უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზი ისაა, რომ თავად ხელისუფლების შიგნით ის გუნდი, რომელიც ასეთ საკითხებს წყვეტს, ვერაფრით ვერ ჩამოყალიბდა იმაზე, თუ რა უნდა დათმონ. ანუ რაღაცა სერიოზული რომ აქვს დასათმობი, ამას ხვდებიან, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიის აქტივობა, ზოგადად საზოგადოების მოთხოვნები, საერთაშორისო საზოგადოების მოთხოვნები, მათ ამ აუცილებლობას უქმნის. მაგრამ კონკრეტულად რააზე შეჯერდნენ, აი ეს გაუჭირდათ, მაგრამ ბოლოს ხომაზე კიდევ ერთხელ საჯაროდ ითქვა, რომ პირველ მარტამდე უნდა იქნეს წარმოდგენილი ეს ცვლილებები. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ეს საკითხი, ასევე ძალიან კონკრეტულად იქნა დასმული თუნდაც გუშინ, როდესაც იყო შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დევნის მოადგილესთან და კიდევ მეორე მოადგილესთან, თანაშემწესთან, ანუ იმ ხალხთან, რომლებიც პრაქტიკულად შეერთებული შტატების თავრობის პოლიტიკას განსაზღვრავენ საქართველოსთან მიმართებაში, და ეს საკითხები დეტალებში იქნა განხილული, იმიტომ რომ ვისაც საქართველოში მიმდინარე საკითხები აინტერესებს, ეს არ არის მხოლოდ შეერთებული შტატები, ეს არის ევროკავშირი, სხვა ევროპული სახელმწიფოები, ისინი ძალიან ესე კაფიოდ და არაერთ მნიშვნელოვნად არა ესე ვთქვათ ბუნდოვნად ითხოვენ ამ ყველაფერს. არის ერთი დეტალი ამასობაში, ბარემ ამასაც ვიტყვი, ეს ბიომეტრიასთან დაკავშირებული საკითხები. ანუ ამორჩეულთ აღრიცხვა, ახალი ტიპის ფოტოთი, ციანაბეჭდი და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ ამ საკითხში ორი ქვესაკითხი გვაქვს გამოყოფილი. ერთი თავისთავად ამორჩეულთ აღრიცხვა, ანუ აღრიცხვის ისეთი სისტემა, რომელიც გამორიცხავს დუბლირებას, რომელიც გამორიცხავს იმას, რომ ვთქვათ მე მქონდეს ხელში 5-6 სხვა პირადობის მოწმობა და ამითი სხვადასხვა უბნებზე მივცე ხმა და ბოლო-ბოლო ჭრის იმ პრობლემას, რომელიც გადაუჭრელია დღემდე. დავითვალოთ რამდენი ვართ და რაოდენობის ხალხი ვირჩევთ ხელისუფლებას. ამ ნაწილში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობა წარმოადგენს სრულიად აბსურდული ციფრები, რომ თითქოს ამას ჭირდება ერთი მხრივ 7 წელიწადი, თუ ნორმალური ტემპით წავიდა, ხოლო თუ დაჩქარებული ტემპით წავიდა, მაშინ 250 მილიონი. ეს ციფრები იმდენად ჰაერიდან მოტანილი იყო, რომ ხელისუფლებამ ვერც სამ შეხვედრაზე ერთი კვირის წინ ვერ წარმოგვიდგინა ვერანაირი დასაბუთება. იქვე საჯაროდ ითქვა ისევ და ისევ მთელი მსოფლიოს გასაგონად, რომ ორ დღეში მოგვაწვდნენ ამ ციფრებს, დღემდე აგერ უკვე მეცხრე დღე დაიწყო, ვერ გვაწვდიან კალკულაციას, იმიტომ რომ ეს იყო ჰაერიდან მოტანილი ციფრები და არიან ძალიან მძიმე დღეში. ამასობაში ჰოლანდიურმა მრავალპარტიულმა ინსტიტუტმა, ეგრეთ წოდებულ ნიმდის წარმომადგენლობამ საქართველოში, სწორედ გუშინ საქართველოში ჩამოიყვანა ბოლივიელი ექსპერტები, ბოლივიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე და ერთ-ერთი მეორე პირი, რომელიც ამ პროცესში იყო ჩართული, და დღეს 3 საათზე თბილისში მარიოტში შედგება მათი პრეზენტაცია. მაგრამ ჩვენ ვიცით რა მოხდა ბოლივიაში 2009 წლის შემოდგომაზე. 2.5 წლის განმავლობაში 5 მილიონი ამომრჩეველი დარეგისტრირდა სწორედ ბიომეტრიული მონაცემების გამოყენებით და ეს მთელი ეს პროცესი დაჯდა 40 მილიონი დოლარი, მაშინ როდესაც ბოლივია ტერიტორიულად არის 20-ჯერ მეტი დღევანდელ, ასე ვთქვათ, დარჩენილ საქართველოსი. ასე რომ ხელისუფლების მტკიცება, რომ რეგისტრაცია შეუძლებელია, ეს ძალიან მარტივად ბათილდება, რომ ასე არ არის, და პირველ მარტამდე სხვა თემებზეც ველით მათ მოსაზრებებს.
ბანო დავით, მსმენელი არის უკვე ხაზზე, როგორც ეს ჩვენი მუდმივი მსმენელი, დანარჩენებს შევახსენებ. ნომერ 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოდი ჯერ მას მოუსმინო და შემდეგ დავსვამ შეკითხვებს. დილო მშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ. გამარჯობა.
ახლა ესე იგი, ერთადერთი ნათელი წერტილი საქართველოსში ის რომ ეს რადიო თავისუფლება დილით რაღაც გას ასე თუ ისე მას მოკლედ გეტყვით, ხალხო? რა მაინტერესებს? მოკლედ, ესე იგი, რამე, ჭკვიანი კაცი მგონია ბატონი დავითი და რამხელა რაღა რაღა მიამიტი ხალხი ეღზო. ნუ თუ რომ მართა ჯერად რომ რაღაცა დათმობაზე წავიდე. ერთადერთი რა დათმობაზე შეიძლება ბატონი დავით თავრობა წავიდეს, უბრალოდ ის საბჭოსა და სკემზანდებით, ოთახში ტემპერატურა კონდიციონერის ცოტა დაწიოთ ან აწიოთ, ან შეცივდეს, ერთადერთი ამაზე შეგიძლიათ მოელაპარაკოთ. დანარჩენი აბსოლუტურად ეს ბიომეტრია საერთოდ ხო ზღაპარია, გითხრა წინასწარ და კიდე მეორე ქალბატონო, რამინდა ესე იგი განცვიფრებული ვარ წუხელ ამ ეთერს რომ მოусმინე ვაშაძესთან რო კონდა ჩართვა და ამდილით კიდე განმეორებით ხო უკვე ეჭვი შემეპარა ქალბატონ ნინოს ინტელექტზე ამ რეგვენკას როგორ უძლებს და
ეს
ვის ხელში ყოფილვარ და ვინ ბოდიში უნდა მოიხადოს თქვენ რადიო თავისუფლების წინაზე რომ ესე იგი რუსულა სხვანაირად ჟღერს მარტო კატერი იბადებიან ისეო და მაგ რუსულა სხვანაირად ჟღერს და იმისი თქვა უნდა და ოღონდა ვერ გაბედა დეგენერატმა
თუ შეიძლება თუ შეიძლება თუ შეიძლება არა ასეთ არა კორექტულ გამოთქმას ვერ ავის მიმართ ვერ მივიცემთ რადიო თავისუფლების ეთერში დიდ მადლობა მსმენელს ზარისთვის გასაგებია მის დამოკიდებულება როგორც ერთ საკითხზე ისე მეორეზე სალომე ასათიანი იყო ნინო არა სალომე ასათიანი უძღვებოდა ამ ინტერვიუს რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გახლდათ შეგიძლიათ ნახოთ სრული ვერსია ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი g და დაუბრუნდით ჩვენი საუბრის თემას მსმენელმა რაც პოზიციაც გამოხატა ამის შესახებ მინდოდა სწორედ მეკითხა ბრძანეთ თქვენ რომ მათ უქმნის რაღაც ფაქტორები აუცილებლობას იმისი რომ რაღაც დათმონ და ახლა იმის ფიქრში არის უმრავლესობა რა შეუძლიათ რომ დათმონ მაინც რა უფრო რომ დააზუსტოთ რა უნდა აიძულოს უმრავლესობა რომ დათმოს ის რის დათმობასაც ოპოზიცია ეთხოვს
ხელისუფლებას რომ არ სურს ხელისუფლების დათმობა ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. არჩევნები ეს არის ის მექანიზმი რომლითაც შესაძლოა ხელისუფლებას დაათმობინო ხელისუფლება. რადიომსმენელი არ არის ერთადერთი რომელიც ასე ფიქრობს რომ ამ ხელისუფლებას ვერაფერს ვერ დავათმობინებთ, თუმცა მე ასე განწყობილი ხალხისგან ანუ ვერ მოვისმინე რომელი სხვა ალტერნატიული გზით და საშუალებით შესაძლებელია რამე მეტი დავათმობინოთ ხელისუფლებას. ცხადია კიწება საუბრები რა, მაშინ ისე უფრო მეტად მივადგეთ, უფრო მეტნი მივადგეთ, უფრო მткиცეთ მივადგეთ და მოთხოვოთ რომ წავიდნენ. აი რა ადასტურებს იმას რომ ასეთი მოთხოვნის შემთხვევაში უფრო დამთმობია ხელისუფლება და ასეთი სრამე სხვა გზით უფრო ადვილია შედეგის მიღწევა. მე დღემდე ვერ მოვისმინე, თუმცა ვისაც ამ გზის ჯერა რამე სხვა გზის, რომ სხვა გზით შეიძლება ხელისუფლებას ხელისუფლება დავათმობინოთ, მე ყველას ვთხოვ და ყველას მიმართავ, რომ როდესაც ამ გზით სიარულის თაობაზე არის ხოლმე ან შეკრება, ან მოწოდება, ან რაიმე დემონსტრაცია ჭერქვეშ თუ ქუჩაში, მაქსიმალურად გადავდოთ ყველა სხვა საქმე და ვინც რამე სხვა გზას ხედავთ, მოვიდეთ და გავაკეთოთ ეს, რომ ამით ჩვენც ის ვაპარტია თუ რა ვიცი ყველა სხვა ვინც მიამიტები ვართ ან არ გესმის ეს საქმე, ეს ვთქვათ ამ სიზიფეს შრომისგან გვიხსნან და ქვეყანაც ასე ვთქვათ წინ წაიყვანონ. ეხლა რაც შეიძლება თავად პროცესს, რაც შეიძლება თავად процесс. პოლიტიკური პროცესი იმითი არის პოლიტიკური, რომ ამ პროცესში უნდა გამოიყენო მოწინააღმდეგის სუსტი მხარეები და შემდა გაძლიერდე, ხო? ეს არის თავი და თავი. მაგალითად, მაჟორიტარული არჩევნები იმ სახით, რა სახითაც დღეს არის, ასე ვთქვათ, საარჩევნო კოდექსში ჩადებული, მისი შეცვლის აუცილებლობა ხელისუფლებას აქვს, არა მარტო ჩვენი მოთხოვნის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ყველა შესაძლო ტრიბუნიდან და ყველა შესაძლო საერთაშორისო ორგანიზაციის, ასე განცხადებიდან თუ მოკიდებულებიდან არის მოთხოვნილი ის რომ გასწორდეს ის დისბალანსი რომელიც არის დღეს ქვეყანაში. როდესაც ერთ რომელიმე საარჩევნო ოლქში 3-4000 ადამიანი ირჩევს ერთ პარლამენტის წევრს და სხვა ოლქში 120-130000 კაცი ირჩევს ისევ ერთ პარლამენტის წევრს. ანუ მე მაგალითისთვის ვამბობ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ის თემა, რომელიც ხელისუფლებას უდგას იმ ტიპის აუცილებლობად, რა ტიპის აუცილებლობის გამოც ის იძულებულია რაღაცეები მოითმინოს და აიტანოს. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ ის აკონტროლებს ტელემედია სივრცის უდიდეს ნაწილს, მაგრამ იმისთვის, რომ რაღაცა საჩვენებლად ვინმესთან კონდეს რომ აი სხვაც არსებობს, ითმენს 2-3 ტელეკომპანიას ვთქვათ თბილისში, 2-3 რეგიონში და მაგალითად მეორე არხზე ოპოზიციას მოგცა რაღაცა დრო მიდი და ილაპარაკეთო. ეს იმიტომ კი არა რომ მას უნდოდა რომ ეს ასე ყოფილიყო, იმიტომ რომ ის იძულებული აღმოჩნდა აი ამდენი დაეთმო. ახლა რაც შეეხება პოლიტიკურ პროცესს და არჩევნებს, მომავალი არჩევნები ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული სახელმწიფო ცვლილებასთან. ძანეთ
მედიაზე მინდა კითხოთ, ის რასაც თქვენ დათმობას უწოდებთ მედიის საკითხში, რა ეფექტი მოუტანა ამან საზოგადოებას?
ეს ახლა ამაშია საქმე, რომ ის მცირე საშუალება რაც გაქვს ხელში, უნდა გამოიყენო ეფექტურად რომ მიიღო მეტი. ეს ცალკე თემაა, მაგრამ მე ამას იმის სადემონსტრაციოდ ვამბობ, რომ მას კი არ მოწონს და უხარია რომ ეს ასეა, მას კი არ მოწონს რომ საერთოდ მაგალითად რესპუბლიკური პარტია რომ არსებობს, ზედა რა კარგია და ოპონენტი ყავს ამ ფლანგიდანო. მას ეს არ მოწონს, მაგრამ იძულებულია აგვიტანოს, იმიტომ რომ თუ ვერ და არ აგვიტანს, მაშინ მას მეტი ფასი ექნება გადასახდელი, თუ თქვა ხალციხეებში ჩაქვს. ეხლა მე ამ თემაზე იმიტომ საუბრობ, რომ საარჩევნო პროცესის გაუმჯობესება, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, ეს არ არის ქვეყნის უკეთესი მომავლისკენ მიმავალი შარა გზა. ეს არის ვიწრო ბილიკი. ამ ვიწრო ბილიკის გაფართოებისთვის ვზრუნავთ და ამ რვა პოლიტიკურ პარტიასთან თუ ვერ მიაღწია ხელისუფლებამ შეთანხმებას საარჩევნო გარემოს თაობაზე, მას სოფლიო არ უთვლის არჩევნებად იმ პროცესს, რომლის ჩატარებასაც მოისურვებს. აი ამ ამოცანის წინაშეა დღეს ხელისუფლება. იმიტომ რომ კიდევ იმას ვამბობდი, რომ მომავალი არჩევნები ეს არის საქართველოსი სახელისუფლებო ცვლილების არჩევნები. ამ სახელისუფლებო ცვლილების მომენტში და ასეთ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიურობა და ამის დანახვა, დაჯერება, რომ ეს შესაძლებელია. როდესაც საუბარია, რომ ის არაფერს არ დათმობს, ჩვენ გვაქვს ბევრი შემთხვევა, როდესაც რაღაცა დაუთმია. ჩვენ ეს დათმობა კარგად გამოვიყენეთ თუ ცუდად გამოვიყენეთ, ეს სხვა საქმეა. მაგალითად, ადგილობრივი არჩევნების წინ, როდესაც რაღაცა ამდაგვარი მოლაპარაკებები მიდიოდა. ამ მოლაპარაკებებში ერთიანი პოზიცია რომ ჰქონოდა, აი მოლაპარაკებაზე მყოფ ოპოზიციური პარტიების ძირითად ჯგუფს, ან საკმარისად დიდ ჯგუფს. მაშინ ხელისუფლება ვერ მოახერხებდა იმას, რომ იმ მაგიდიდან ამდგარს, მერე სხვა ოთახში გაეფორმებინა ხელშეკრულებები თუ შეთანხმებები პარტიებთან და მერე ეთქვა, რომ აი ამათ ვერ შეუთახთ, ამათ შეუთახთ. იმ პროცესში რომ ჩართულიყვნენ და მოხმარებოდნენ თუნდაც ის ძალები, რომლებიც ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას აპირებდნენ, მაგრამ მაშინ შორიდან გვიყურებდნენ, რომ ნახოთ ამ ბიჭებს თუ რამე გამოუვათხოთ ჩვენს გვერდება, თუ არაფერი გამოუვათ, მე ამათ დავაბრალებთ, რომ ასე იქნება. ამიტომ კონკრეტულ სიტუაციებში საჭიროა კონკრეტული ფოკუსირებული ძალისხმევა იმისთვის, რომ რაღაცა დაათმობინო. თუ დავიკავებთ ამ ფატალისტურ განწყობებს, რომ ესენი რისი დამთომები არიან, ესენი არაფრის გამკეთებლები არიან, მაშინ აქედან რა დასკვნა გამოდის? ყველგან ასეა, ყველაფერში ასეა, ცხოვრების ყველა სფეროში ასეა, ბიზნესში, ოჯახურ ურთიერთობებში, არ ვიცი, მეგობრობაში, სადაც გნებავთ, რომ საკუთარი სურვილების და საკუთარი, ასე ვთქვათ, მიზნების მისაღწევად ნაბიჯებია გადასადგმელი. როგორც კი ნახტომს მოისურვებ, რომ ეხლავე უნდა გავხდე ხვალმე მილიონერი, არის ერთადერთი გზა, წავედ ბანკი გავძარცოთ და მერე ან შექრჩება ის მილიონი, ან არ შექრჩება. ამიტომ ამ პროცესსაც ჭირდება მიზანმიმართული, ფოკუსირებული და პრინციპული პოზიციები და რაც შეიძლება მეტი ადამიანის გაერთიანება ამ ყველაფრის გარშემო.
დავით უსუპაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, რამდენიმე წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე, მალე გავიდა ძალიან დრო. მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით.
ბატონო დავით, მე ვიცი რომ ძალიან ცოტა დრო, ამიტომ ტექნიკურ მხარეს არ შევეხები, მხოლოდ ბიომეტრიულ პიაზოვის მოწმეებზე და მეტი ვილაპარაკები მოკლედ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით საზოგადოებამ ზოგიერთ ბოლივიის მაგალითები, სხვა ქვეყნის მაგალითები, რა შოსატო ვიდეო მივდივართ, ესე ჩვენთან საქართველოში ორი სამთავრობო კომისია არის შექმნილი, ამის თაობაზე უკვე 12 წელიწადი არსებს ეს კომისია. პროექტია გაკეთებულია, ფრანგებმა მოიტანეს უკვე წინასწარი პროექტი 5 წლის წინ, სადაც 14 მილიონად იყო შეფასებული საიდენტიფიკაციო კოდის და ბიომეტრიული პიადოვის მოწმების დამზადება. მაგრამ რაღაც ვაჭრობის შედეგად არ შედგა. როგორც აღმოჩნდა, არსეთ ხელისუფლებას არ აწყობს ბიომეტრიული პასპორტები, თუ მათ არ უნდა რომ არჩევნები
გეთანხმონ.
ეს მასალები არ ბატონო დავით, ჩვენ
კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ ეს სწორედ რომ გაკეთებადი იყო, ძალიან დიდი ხნის წინ ხელისუფლებამ არ გააკეთა, მაგრამ ერთ-ერთი შედეგი ჩვენი ცდელობის და ჩვენი ამ მიმართულებით დაწოლის, მე ვიტყოდი, არის ის, რომ ხელისუფლებას დღეს უკვე დაწყებული აქვს ბიომეტრიული პირადობის მოწმეების გაცემა, გაცემისთვის სამომსამზადებელი სამუშაოები, გამოვლენილია გერმანული კომპანია, ძალიან სერიოზული და ავტორიტეტული, რომელმაც ეს უნდა გააკეთოს, ანუ გადაწყვეტილება მიღებულია, საქმე დაწყებულია, 1 ივნისიდან უნდა დაიწყოს მოწმეობების გაცემა, აი იმ ტიპის, რაზეც
პატრონისმენელი
საუბრობდა, და რატომ დააგვიანა ხელისუფლებამ? იმიტომ რომ არ აწყობდა ჩვენი აღრიცხვა, იმიტომ რომ მანიპულირებისთვის აღარ ექნებოდა საშუალება, ვეღარ ჩართავდა გარდაცვლილებს, უცხოეთში 20 და 30 წელი წასულ ადამიანებს, ხუთჯერ ვერ დაარეგისტრირებს ერთ და იგივე ადამიანს, მაგრამ სწორედ ამ ცდელობების გამო ხელისუფლებამ ეს დაიწყო. მაგრამ ეხლა ხელისუფლება მანევრირებს და მოაქ ტექნიკური პრობლემები საბაბად, რომ მე ამას 6 თვეში ვერ დავასრულებო, 6 წელი მჭირდებაო, 250 მილიონი მჭირდებაო. ეხლა ჩვენ სწორედ აქედან ვუტევთ. ბოლივია იმიტომ მოვიყვანე, რომ კონკრეტული მაგალითია. ორჯერ მეტი მოსახლეობა, 20ჯერ დიდ ტერიტორიაზე განსახლებული, აღიწერა ორთვენახევრის განმავლობაში და დაჯდა იმისი მეექვსედი, რასაც ხელისუფლება გვეუბნება ჩვენ. ამიტომ ამას უნდა მივაღწიოთ, რომ დაწყებული პროცესი, რომელიც უკვე დათმობილია ხელისუფლებას, მოხდეს სწრაფად და ხარისხიანად, რომ უახლოესი არჩევნებისთვის ჩვენ ეს პრობლემა მოგვარებული ქონდეს.
ანუ დავით, ხელისუფლება აპელირებს დროზე პრაქტიკულად. ანუ დროს უკავშირებს ამ ყველა ღონისძიებას. წინა პროცესი, რომელიც არჩევნო გარემოს ეხებოდა, ერთი მინუსი ქონდა ძალიან აშკარა, რომ ძალიან ახლოს იყო არჩევნებთან. პროცესი არც იყო პრაქტიკულად ამის დასრულებული, უკვე იყო არჩევნები. რა გარანტია, ეხლა ალბათ ცუდი შეკითხვა არის, მაგრამ ნაწილობრივ ამაზე თქვენ კიდეც ილაპარაკეთ. რამდენად გაქვთ იმედი, ასე ვიტყვი, რომ ეს პროცესი დასრულდება არჩევნებამდე იმდენი ხნით ადრე, რომ ეს კამპანიის ნაწილი აღარ გახდეს? იმ ოპოზიციის ერთიანობასაც უკავშირდება ჩემი შეკითხვა.
აი, სწორედ გასაღები წარმატების არის საკმარისი რაოდენობის ოპოზიციის ერთიანი პოზიციის შენარჩუნებაში. მე საკმარის რაოდენობას იმიტომ ამობრო, ყველა ოპოზიცია და ყველა ერთგულაზე და ყველა ერთად ეს შეუძლებელი ამბავია. დღევანდელი მდგომარეობით რვა პოლიტიკური პარტია პლუს რამოდენიმე პარტია, რომელიც ღიად აშკარად არ არის ამ პროცესში რეალისტში გაერთიანებული, მაგრამ ასე ვთქვათ, ტაქტიკურად ჩვენ ერთად მოქმედებთ ამ პროცესის შესანარჩუნებლად. აი ამ ერთობის შესანარჩუნებლად თითოეული ჩვენგანი, რესპუბლიკელებიც და სხვებიც, ძალიან სერიოზულ ასე ვთქვათ, ურთიერთ დათმობებზე მივდივართ, იმიტომ რომ კარგად გვესმის, რომ თუ ეს ასე არ მოხდა, თუ ეს დაირღვა, მაშინ მე პასუხი არ მაქვს თქვენ შეკითხვაზე, ან გარანტიას ად არის, ან ის საკმარისი ზეწოლა და ასე შემდეგ. მაშინ კი ხელისუფლება გააჯანჯლებს ამ პროცესს, მიიყვანს ბოლო მომენტამდე, მით უმეტეს რომ
კამპანიაზე ვინას აკეთებს უკვე.
ხო, რაც უფრო ახლოვდება არჩევნები, ყველა პარტიას თავისი ამოცანები უდგება წინ და მე რთულია. ამიტომ ადრე დაწყება ამითი იყო გამართლებული ერთი, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი თემა ხელისუფლების ხელში არჩევნების თარიღით манипулиრების თემა. ანუ ის რომ კონსტიტუციაში წერია 2012 წლის შემოდგომა საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ეს არც ჩემი სურვილია რომ ასე იყოს, მიჩევი ადრე იყოს, მაგრამ არც გავლენა გვაქვს ჩვენ იმაზე, ხელისუფლება შეუძლია გადაწიოს ან გადმოწიოს. ამიტომ ყველა ეს მოსამზადებელი სამუშაოები არის უკიდურესად საშური და სწორედ ამიტომ არის ეს ჩვენი მხრიდანაც დასმული ეს საკითხი ასე და ყველა სხვა ამ სფეროში პროცესში ჩართული შიდა თუ გარე მოთამაშისგან დასმული, რომ გაზაფხულის ბოლომდე ან უნდა იყოს აი კანონის დონეზე გაფორმებული შეთანხმებები, ან მივდივართ იქამდე, რომ ხელისუფლება ვერ შეუთანხმდა ოპოზიციას, როგორი არჩევნები უნდა ჩაატაროს, მთელი აქედან გამომდინარე შედეგებით. იმიტომ რომ არჩევნები თავისთავად თარიღი ალბათ იქნება, მაგრამ ის ვეღარ და აღარ იქნება არჩევნები. ხელისუფლება ამ პრობლემის წინაშეა. ედუარდ შევარნაძეს 2003 წლის გაზაფხულზე სულ არ მოსწონდა ის ამბავი, რაც ხდებოდა საქართველოში. კერძოდ, როდესაც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თუ ელჩი შეიკრიბა ერთად, დაწერეს გრაფიკი და ეუბნებოდნენ, აი ამას შეასრულებთ, ვთქვათ, სიების შედგენაზე კომისიის ბეიკერის ფორმულებს და შემდეგ. ხო, მაშინ გვექნება ეს დახმარება. ანუ პირდაპირ დაუკავშირეს ეს საკითხები საქართველოსთვის დახმარების თემას. მიხეილ სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, სული სამწუხაროდ არ არის არც მის ხელში, არც პოლიტიკური ოპოზიციის ხელში. ის ქართველი ხალხის, ასე ვთქვათ, საპროტესტო ტალღების სხვადასხვა მიმართულებით გაფანტვას ახერხებს. ის, რასაც ის ვერ ახერხებს და უფრო უჭირს, ეს არის ერთობლივი დაწოლისთვის გამკლავება. ჩვენ ოპოზიციურ საქმიანობაში ბოლო სამ წელში განსაკუთრებით იმიტომ ქონდა ძალიან ხშირად წარუმატებლობა, რომ იყო აცდენილი ეს პროცესები. რაღაცა, რომელიც ქვეყნის შიგნით იყო პოპულარული მომენტი, პროცესი, ლიდერი, არ იყო გარეთ ამ პირიქით. ჩვენ უნდა დავამთხიოთ ესენი ერთმანეთს, რომ ამ მოვლენებმა და პროცესებმა შეიძინონ მხარდაჭერა შიგნითაც და გარეთაც. და გარე მხარდაჭერა თუ მხარის არდაჭერა რამდენად მნიშვნელოვანია დღევანდელ მსოფლიოში, ამაზე მე მგონი თქვენ ზვირფას ეთერს არ დავაკავებ, ამაზე საუბრით.
ჩვენი საუბრის დროს ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა. დავით უსუფაშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი გახდა ჩვენი გადაცემა.